Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatramin'ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity dia miarahabanao sy miraritra anao hoe mpanarana trany izany fandaharantsika izany. Mbola anatin'ny loha hevitra isika ny hoe ny fanorenana tokantrano ary ny fiomanana ny tanora amin'izany. Asitsika tamberina kely loha izay ndresahana teto tamin'ny farany. Ny fitiavana ny lalina tsara indrindra hoy isika ary io no mitondra amin'ny fahalavirariana sy ny fahamasinana. Ny tena fitiavana izany dia sady maharo-po ny ao ihany koa ny hoe manana ny hatsaram-panahy. Ny olona ity manana traika efa tena tsara ka ny fitiavana dia mihoatra lavitra no mifihetse-po mitondra fanitonana ara-batana, izany hoe ny ara-panahy no manitona kokoa noho ny ara-batana. Lazaintsika tety indraindray ireo raiky mpitito variana loatra na tsy mahita ny zava-misy marina no ilay fihetse-po ao aminy izay le hoe fiheveran'ny fitiavana izay. Ka ny fitiavana izay sakramenta dia misy ihany koa ny mistera izay tsy azo sarahana ireo satria samy fototra amin'ny ara-panahy fa tsy ny ara-batana fotsiny ihany. Efa miresaka soratra masina ihany tsika mampera satria katesisma ny ataontsika eto dia izahantsika trany no mitondra ny soratra masina, ny fototra raha soratra masina amin'izay zavatra resahana eto. Raha mitentsika hoe mifidy izay olotiana na izay hoe mifidy izay olona entina hanorina tokantrano, inona ny ohatra tsara azo raisina ao amin'ny soratra masina ny momban'izay?
Anisan'ny zavatra manahirana ny tanora na lana vavy dia ny misafidy izay ho tokantranony. Ary ny olana indraindray dia maro ny manaitra, maro ny maraiky pitihan'ireo tanora, dia vao mainka zava-doza amin'izay fotoana izay ny safidianany. Mialatsiny amin'ny fitenenana fa misy aza ny tanora sasany dia hoe ataoko 27 de boky ity, izany hoe tsy misy faharesen-dahatra lalina akory fa to lasa andrakandrana, lasa tsatotsatoka, to tsy misy fahamatorana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ka zava-dehibe mihitsy ny fahalalana ara-tsoratra masina hoe inona marina no ambaran'ny soratra masina no amin'ny fomba fifitianana vady. Mety ho teorika be fotsiny izany zavatra izany, kanefany manampy be dehibe antsika mandrakariva ny tenin'Andriamanitra. Manome antsika ohatra azo arahana izy dia mampatsiah koa fa tsy misy fomba mahagaga ary tsy misy aza mahafaka mamaritra ny hoe môdely, hoe zao ny tena môdely amin'ny vady tokony alaina. Mety afaka mametoetoetra ihany tsika ao arinao rehefa hamaraparina ny fandaharana, fa ny tena hodiniantsika dia hoe inona aloha e ny fitsipika maromaro mba hoentina misafidy izay tokantrano. Misy ohatra anankiray malaza ao amin'ny boky Jenesy ny toko 24 manontolo, ao indrindra ny itantarana ny fanambadiny Izahaka sy Rebeka. Anisan'ny zavatra voatantara ao no hoe i Abrahama rainy Izahaka mihitsy no nitady vady ho an'ny zanany. Efa somary nolazaintsika omaly ny anjara toerany ray aman-dreny. Radiniana dia no hoe tsy mpanapa-kevitra eo amin'ny toeran'ny zanaka ny ray aman-dreny fa kosa mahalala ny tsara ho an'ny zanaka. Zao no anisan'ny voalaza ao amin'ny Jenesy toko faefatra amby roapolo andinin'ny fahafito amby efapolo hoe Izahaka dia napiditra ny Rebeka ho ao andainy Sara reniny de naka ny Rebeka ho vadiny ary ti azy izy. Io Rebeka io lay vady niriny Abrahama ho vadiny Izaka. Fanambadiana ampifaliana ary betsaka azo ianarana avy amin'ny tantara io a no tokony ho alalentsika. Ny ray no nitady vady ho an'ny zanany, mifanohitra amin'ny safidy takiny sakramenta ve zany. Rehefa miteny ny ray aman-dreny dia averimberintsika foana la teny hoe ino mba azoko azonay toetra, zanak'rany iny ka mora ny mpifampiraraha amindry zareo. Ny fanano jereny, tsy fomba ny ray aman-dreny na oviana na oviana ny an'olo-bato mafana na te handidididy be fahatany, fa raha ny toetra ny resahana dia zavatra ambony ao amin'ny maha-olona zany. Fa ny ray aman-dreny koa dia mijery sady mampirisika amin'ny fijerena ny fototr'olona. Efa miverimberina ihany koa izahay hoe zanak'iza marina iny, avy aiza, manao ahoana ny ray aman-dreniny. Izany rehetrarehetra zany a dia mametraka ny anjara toeranny ray aman-dreny a tahaka ny toerany Abrahama izay ny fidy vady ho anjanany.
Marina tokoa mampira fa hoe tsy misy ray aman-dreny an'olo-bato mafana ny zanany. Mety izy nanady ady tany hoe zanak'iza, avy aiza, manao hoana ny ray aman-dreniny. Bokyny tendrezany raisintsika teo io tsy maintsy tanterahana ve io?
Ny olona miaino antsika moa zany zao mety tsy manana baiboly akory ary mety tsy mivavaka ihany koa, tsy mahafantatra akory momba ny lazainy tenin'Andriamanitra ary miaina ao anatin'ny atao hoe fiarahamonina moderna tsika zay mamelanja ny safidy sy ny mahaiziny olona anankiray. De hoe voafatotro ny tenin'Andriamanitra ve zany ka tsy maintsy hanatanteraka zay tolo-kevitra aroso eo? Mety hiteny ko sy hanamarika hoe tsy zany tsony ny fomba fitadiavana zay ho tokantrano ankehitriny. Marina zany, tsy zany tsony ny fomba ahitana vady. Tsy misy ray maniraka olona hitady vady ho an'ny zanany any hoany ary vehivavy tsy fantatro ny tovolahy akory, fa ny tovolahy sy ny tovovavy no miaona, dia ireo no mifamboraka ny ao am-pony. Ka raha olona tena manana fahamatorana sy vonona hiatrika fiainana, mandray andraikitra ka hiroso amin'nydingana rehetra amin'ny fahazoana tokantrano. Ka ny zavatra ilaintsika sy hitantsika atao amin'ity tantara ity dia tsy azo adika be fahotany fotsiny na tokony ho raisina amam-bolony. Zao manko, tsy mitovy tanteraka amin'ny zavatra fantatsika kehitriny a ny kolotsaina ny ainana tamin'ny andron-dry Abrahama. Mety mamaly ny fantanintsika sady hoe tsy zany tsony ny kolotsaina amin'izao fotoana izao, saingy ny tsy azo adino ary homen-danja dia hita atao amin'ity toko ity reo fitsipika sy famantarana mety afaka hanova tanteraka ny olona ho ara-panahy kokoa, satria mety olona ara-batana fotsiny ihany no andeha hitady tokantrano ho azy na miandry izay ho tokantranony. Fa omena lanja misimisy kokoa amin'ity toko ity ny lafi ny ara-panahy ary tokony ampiarana amin'ny andro ankehitriny ho an'ny tanora rehetra. Fa manampy koa ny ray aman-dreny a mba ao anatin'izany dia ho hitantsika eo moa zany a ny hoe ohatra ny ao anavy ary a ireo toetra sy fitsipika maromaro a hoentina raha hitady izay ho tokantrano.
Zava-dehibe tokoa ny fahafantarana an'izay toe-panahy izay mompera dia homentsika fotoana mihitsy izany antony anazy manokana ho an'ny fandarana manaraka. Mano mandra-pitafa ao amin'ny piaino ho amin'ny rampitso.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.